Baš sam uzbuđen, braći i sestre, da imam priliku danas da delim sa vama Božju reč. Jako je dobar osjećaj stati i znati da ti nemaš šta da kažeš, ali Bog ima šta da kaže. Bog ima svoju volju, ima svoju reč. I kada tražimo njegovo lice i kada se molimo njemu, Bog je spreman i sposoban da nam da reč kojom možemo da blagoslovimo druge. Tako da, ja kad sam razmišljao i tokom ove nedelje se spremao za ovu propoved, molio sam se i tražio sam od Boga, Bože, šta želiš da pričam, o čemu? Toliko ima dobrih propovedi, toliko smo puno toga već čuli. Šta ima to novo što bi se moglo reći? Ali naravno, nije uvijek suština da stvaramo nove propovedi, nego je suština da kažemo ono što je Bogu na srcu i ono što je Božja namera. I tako ja sam prolazio kroz moje čitanje i čitao sam 11. poglavlje Jovanovog evanđelja. Vi znate da je to bio u pitanju slučaj Lazara koji je umro. On je bio brat od Marije i Marte i onda znamo da je Isus na kraju njega podigao iz mrtvih. Ali stih koji je mene, da kažem onako, zakačio je taj najkraći stih u Bibliji. Znači, Jovan 11.35, gde kaže, a Isus zaplaka. I tu sam se onako zadržao na tom stihu i samo mi je Duh Sveti onako mi je kliknuo. Zašto ne bi malo kao govorili o tome, o plakanju? Šta znači plakati? Šta je svrha plača? I pogledati neke slučajeve, primere iz Biblije gde se o tome govori. Tako da, mi je Bog stavio to na srce i onda sam malo razgledao tu temu i skupio sam neke stihove i tako da želim danas da govorim na tu temu. Tako da tema će biti, znači, svrha plača i šta znači to sejati u suzama. Prva pretraga koju sam radio i što je mene fasciniralo je bilo plač, reč plač u Bibliji. I kada radite pretragu reči plač u Bibliji, većina reči će biti, većina stihova koji će vam se otvoriti su i tamo će biti plač i škrgut zuba. I tamo će biti plač i škrgut zuba. I bacit će ga u tamo najkranju i tamo će biti plač i škrgut zuba. To je jedna zanimljiva samo konstatacija. Što se tiče samih suza, ja sam malo isto istraživao, čitao, malo sa medicinske strane šta to znači. I naučnici razlikuju tri vrste suza. Prva vrsta suza su te takozvane bazalne suze, se nazivaju. To su suze koje svi mi imamo zbog potrebe zaštite i održavanja naše rožnjače. Znači, svaki treptaj zahteva suzu, zato što naše oko ne bi moglo da funkcioniše bez toga, ne bi bilo potrebnog, zapravo neophodnog podmazivanja i zaštite naše rožnjače. Tako da u tom smislu svi mi imamo tu vrstu tih bazalnih suza. Druga vrsta suza koju naučnici kažu da postoje su takozvane refleksne suze. Primjer, uletiš u neki dim i ono, odjednom suziš ili vetar neki jako opali, voziš bicikl ili nešto, suze same idu, jel da? Ili domaćice ljušte luk i ono, suze kreću, bez da one žele da plaču. I onda treća vrsta suze, oni kažu to su emocionalne suze, suze koje su zapravo reakcija na možda neki stres u životu, na bes, ljutnju, na neku veliku radost i tako. I oni kažu da je zapravo plač generalno i suze, kada posmatramo u tom, znači te emocionalne suze, da plač sam po sebi koristan, jer on ti bukvalno kao ispire ti taj stres i te toksine kao koji su ti se nakupili u organizmu i pomaže telu da se vrati u ravnotežu nakon neke velike tenzije. I možemo se složiti s tim, jer svako ko je iskusio, jel, da prođe kroz neki plač ili nešto, da se nakon toga nekako osjećaš lakši, da se bolje osjećaš nakon što se isplačeš. Sad ja sam razmišljao, da li je plač bio prisutan i da li je Božja namjera bila da plač postoji uopšte? Da li su Adam i Eva, pre nego što je nastao greh, bili izloženi plaču? Nemamo zapis za to u pismu i meni se čini da nisu. Meni se čini da je plač nastao kao rezultat i kao posljedica greha. Zašto to mislim? Zato što prosto Božja reč kaže da na novom nebu i na novoj zemlji tamo neće biti više plača. Neće, kaže, biti više plača, ni vike, ni bolesti, ni smrti više neće biti. Što znači da Božja idealna zamisao je da budemo bez plača. Ali, budući da smo na prokletoj zemlji koja je prokleta kroz greh i kroz neposlušnost čovjeka prema Bogu, mi moramo da se bavimo ovom temom jer smo još uvijek tu i ovo je jedna aktualna tema za nas danas u ovome životu. Tako da, u psalmu kaže nam Božja reč da je zemlja zapravo gdje mi živimo je plačevna dolina nazvana. Tako da, sam život na plačevnoj dolini podrazumeva suze. I šta je još zanimljivo, da mi kako se rodimo na ovaj svijet, mi dolazimo na ovaj svijet, prva stvar koju radimo je da plačemo. I to sam malo istraživao i gledao i kažu da zapravo bebica, dok je još u stomaku svoje majke, ona je naravno povezana pupčanom vrpcom i zapravo njena pluća su pune vode. I prvi put kad se beba porodi, kad se rodi, ona prvi put treba da zapravo izbaci tu vodu iz pluća i po prvi put se pluća ispunjavaju umjesto vodom vazduhom. I to izaziva zapravo kao taj plač, ako sam ja dobro shvatio, jer ja nisam medicinski stručnjak, tako da možda sam i pogrešio nešto ako sam pogrešno zapamtio, ali oni koji se bolje razumu ispravit će me poslije. Uglavnom, započinje se život plačem. I onda, kada prolaziš kroz život i prolaziš kroz detinjstvo, ja detinjstvo je puno plača. Ne znam kako kod vas, ali manje više često plačemo, jel? Nezadovoljni smo. Roditelji su protiv nas, svi su protiv nas. I onda plačemo. I tako, tokom celog života do smrti. E sada, da li smo, ono čime ja želim da se bavimo danas u ovoj temi je, da li smo ja i ti sami ili usamljeni u tom plaču? Nije ništa neobično, i da kažem, nije ništa čudno da plačeš. Kao nisi čuda kako plačeš. To je sasvim normalna stvar. I želim to da kažem i to mi je bilo jako na ohrabrenje vidjeti da mi zapravo nismo sami u našem plaču. I taj stih od koga sam počeo zapravo, što piše u 11. glavi Jovanovog evanđelja, gdje kaže da je Isus zaplakao. Tu vidimo, ajde pročitat ćemo malo, samo par stihova pre da vidimo kontekst šta se tu desilo zapravo. Znači, Lazar je bio umro i već je prošlo 4 dana, Isus je bio zadržan, nije mogao da dođe pre nego što je on završio svoj život, pre nego što je umro. I onda je došao nakon 4 dana. I evo, čitat ćemo ovdje, na primjer, sada ne čitamo ceo taj odjeljak, ali čitat ćemo ovdje gdje se sreo sa Marijom. 13. stih, odnosno 31. stih. Kada su Judeji koji su bili sa njom u kući i tešili je, vidjeli da je Marija brzo ustala i otišla, počeše za njom, misleći da ide na grob, da tamo plače. Marija stiže onamo gdje je bio Isus i ugleda ga, pa mu pade pred noge i reče: Gospode, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Kada je vidio kako plače i kako plaču Judeji koji su došli sa njom, Isus se duboko potrese u duši i uzruja, pa upita: Gdje ste ga položili? Gospode, rekoše mu, dođi i vidi. A Isus zaplaka. Tada Judeji rekoše: gle, koliko ga je voleo. Naravno, mi znamo da plač sam po sebi može da bude iz raznih razloga, ali ovdje šta vidimo u slučaju Isusa? Mi vidimo da Isus nije nikada plakao zbog svojih problema, zbog svojih poteškoća, zbog tereta ili krsta svoga života ili nešto poput toga. Nikada. Ovo plakanje ovdje što je zabeleženo se odnosi na jedno njegovo duboko saosećanje za tugu i za bol ovih njegovih sestara, Lazarovih, za Mariju i Martu. I za svih tih tamo Judeja koji su bili među njima i koji su saosećali sa njima u toj njihovoj tuzi i u toj njihovom bolu. I šta je ono što mene ohrabruje, jeste da ti i ti ja nismo usamljeni u svom plaću. Nego da naš preteč, onaj koji je prošao pre nas, Gospod Isus Hrist je isto plakao. On razume šta znači plakati. I on želi da te uteši u tvom plaću. Ali moramo da vidimo prvo koje vrste, da kažem, plača postoje, da bismo znali da izbjegnemo te plač, da kažem, taj plač ili tu vrstu plača koja Bogu nije ugodna. I zato, ajde prvo ćemo zapravo da kažemo tri stvari. Osim ovog slučaja gdje je Isus plakao, da li znate još neke slučajeve u Bibliji gdje kaže za Isusa da je plakao?
Poslednje si je vrijeme kaže da je sa mnogim jajalcima i plakom.
Da, možemo počitati taj stih. Znači, Jevrejima 5. Jevrejima 5.7 kaže Božja reč za Hrista da je on za vrijeme svoga života u telu glasnim jaucima i suzama prineo molitve i molbe onome koji je mogao da ga spase smrti i bio je uslišen zbog svoje bogobojažljivosti. Ovdje nam reč Božja kaže da Isus je plakao dok se molio Otcu. Dok je tražio svoga Otca u molitvi. I to nije bilo neka onako tiha, da kažemo, tajna, neko tiho tajno plakanje, nego kaže glasni jauci i suze. Ok, to i ne znam da li ovaj stih možemo povezati sa Getsemanijom, kada se Isus tamo gdje kaže da je bio takav znoj na njemu, kao kaplje krve su, dok je bio u borbi, u molitvi. Da li se može odnositi ovaj stih baš na slučaj Getsemaniji? Možda može, a možda i ne mora. Ali definitivno vidimo, znači, kada se Isus molio, on je puno plakao. Danas u svijetu ljudi će vam reći, ako plačete, vi ste slabić, vi ste... Ljudi ne vole, kao sramote ih, ako ih neko vidi da plače i takve stvari. Međutim, vidimo da Isus je plakao u molitvi, to je zabeleženo i to definitivno nije bio znak slabosti, to je bio znak njegove sile duhovne. Još neki slučaj kad Isus plakao.
Luka 19. Plakao je nad Jerusalimom.
Tako je. Jeste, to je taj slučaj, mislim da je zabeleženo. Možeš ići dalje. Da, plač nad Jerusalimom. Znači, Luka 19.41. Kada se približio gradu i ugledao ga, zaplaka nad njim govoreći, kada bi i ti ovoga dana znao šta ti donosi mir, ali to je sada skriveno od tvojih očiju. Snaći će te dani kada će te tvoji neprijatelji okružiti opkopom i opkoliti te i pritesniti te sa svih strana. I sravnit će sa zemljom tebe i tvoju decu u tebi i neće u tebi ostaviti ni kamen na kamenu, jer nisi prepoznao vreme kada te je pohodio Bog. Znači, vidimo tri slučaje. Ja nisam našao, da li možda neko zna za još neki slučaj. Koliko sam ja istraživao, ja sam našao ta tri slučaje. Znači, to što je Braša spomenuo u Jevrejima 5, onda imamo to kod Lazara u groba, kad je Isus plakao zbog saosećanja sa Martom i Marijom i tamo onim Judejcima. I vidimo ovaj slučaj kada je plakao nad Jerusalimom, znajući šta ga uskoro očekuje kada budu porobljeni i kada budu odvedeni u ropstvo. Kada bude sravljen grad. Tako da vidimo da Isusovo plakanje je zapravo se odnosilo većinom kao saosećanje prema drugim ljudima, ne plakanje zbog neke njegove, eto, jadan ja, kako je meni teško i kako je to, niko na mene ne misli i takve stvari. Nego njegovo plakanje je bilo aktivno za druge ljude, za one koji su bili njegovi bližnji. I zato sam želeo da malo pogledamo, da kažem, dve vrste plača. Prvo ćemo pogledamo plač koji je neopravdan. Imamo slučaj u pismu, na primjer, plač Izraelaca kada su bili izašli iz Egipta pa su plakali što nemaju sada to mesa da jedu. Oni su isto plakali, znači to je bilo jednako plakanje. Ajde da pogledamo taj slučaj. Znači, 4. Mojsijeva, 11. poglavlje. Prvi stih, narod počne na Gospodnje uši da se žali zbog svojih nedaća i kad ih je Gospod čuo, razgnjevi se i ogan Gospodnji planu među njima i spali jedan kraj tabora. I onda dalje kaže, znači da su jeli samo manu i mana im je dosadila, svako jutro, svako večer, ista hrana, stalno jedno te isto i oni gunđaju. I onda, je li vam to poznato, ti neće li da vam dosadi neka hrana, a? Kao stalno jedno te isto jedemo. Eto, to je bio problem ovih Jevreja. I kaže ovdje dalje. Trinaesti stih. Gdje da nađe mjesto za sav ovaj narod koji mi stalno kuka, ovdje kaže. Mislim da u Dančićem prevodu kaže koji stalno plače, govoreći daj nam da jedemo mesa. Tako da ja i ti možemo da plačemo zbog raznih stvari. Možemo da plačemo eto što nemamo mesa da jedemo. I to je definitivno neopravdan ovaj plač. Također plač koji je iz samo sažaljenja je neopravdan, zato što ako žalimo sami sebe i kao jo jadan ja, šta me je sve snašlo i tako dalje, taj plač nije opravdan pred Bogom. Također se spominje u Bibliji isto još jedan plač Isava. Govori nam to Božju reč u Jevrejima poslanici. Dvanaesto poglavlje. Od 14. do 17. stiha kaže ovako. Trudite se da živite u miru sa svima i u svetosti, bez koje niko neće vidjeti Gospoda. Dobro pazite da neko ne ostane bez Božje blagodati i da ne izraste kakav gorak koren, pa izazove nevolje i zatruje mnoge. Pazite da niko ne bude bludnik ili bezbožnik kao Isav, koji je za jedno jelo prodao pravo prvorodstva. Znate naime da je kasnije, kada je želeo da nasledi blagoslov, bio odbijen jer nije mogao da promeni očevu odluku, iako je blagoslov tražio sa suzama. Vidite, ovdje Isavovo plakanje bilo realno i on je stvarno žalio je, on je silno želeo taj blagoslov, ali njemu tu suze nisu pomogle. I ne znam, ako posmatramo taj ceo događaj, on je bio znači spreman da proda svoje pravo prvenaštva za jedan tanjir hrane. I kasnije, tu gdje se spominje da njegove, znači on je plakao i trajao, on je rekao, oče, molim te, blagoslovi mene. Ali ne, Isak je rekao, Jakov je dobio i to je to. Da li je Isav kao se istinski kajao, što je, da kažem, prokuckao svoje prvenaštvo, ili je plakao zbog posljedica te njegove odluke, što je to sada jadan ja, ne mogu da dobijem taj blagoslov koji je inače meni pripadao jer je bio stariji. Čini mi se da Isavove zapravo suze nisu bile izraz istinskog pokajanja, već je samo žalio što je izgubio tu korist da bude blagosloven. I plakao je što otac nije želeo da promeni tu odluku. To ga je više bolelo, mislim, zbog toga je više plakao nego što je video, da kažem, problematičnost svoje te lakoumne odluke da, da prokocka tek tako svoje pravo, da, da proda zapravo svoje prvenaštvo. Tako da, to su, da kažem, suze ili to su plačevi koje smo vidjeli koji su neopravdani. Ajde sad da vidimo, ima dosta primjera što se tiče opravdanog plača. Na primjer, kaže, jel poznat stih u Mateju 5, blago onima koji plaču, jer će se utešiti. Naravno da se ne odnosi na blago onima koji plaču kao Isav ili blago onima koji, koji plaču kao Izraelci koji kukaju što nemaju mesa, jel tako? Ne odnosi taj stih na njih. Nego se to odnosi na plač zbog sobstvenog greha. Svako ko je bio presvedočen i u čijem srcu je Bog delovao, on je video grozotu svog greha. Video si grešnost greha. I kada si došao u spoznaju Božje svetosti, Božje pravednosti, ti si video zapravo koliko si ti uvredio Boga svojim gresima. I to nas uvek izaziva na plač. I to je plač koji je blagosloven plač. Tamo kaže isto Pavle u Korinćanima da žalost koja je po Bogu, ona donosi pokajanje za spasenje. A žalost ovoga sveta donosi smrt. Tako da vidimo da, da plač koji je po Bogu i plač koji je opravdan je plač zbog svojih greha. Sljedeća stavka će biti, na primjer, sjetio se Ane iz prve Samuilove, prvo poglavlje. Čovjek je imao dve žene i jedna žena mu je rodila decu, ona nije mogla, ona mu je bila druga žena i nije mogla da ima decu. I onda ova žena koja je imala decu je kinjila i maltretirala i uvek je bockala, ti si nerotkinja. To je jako nju bolelo. I ona je plakala, izlivala svoje srce pred Bogom. I ja mislim da su to bile skroz opravdane suze. Skroz opravdan plač. Zato što Bog ne očekuje tebe da ti budeš u tom smislu stoik kada te neko kinji i maltretira u životu. Ne znači da ti si sad kao samosažaljiv ako plačeš. No ja, ti jednostavno osjećaš težinu te situacije i plačeš pod tim teretom. Ali to te ne, da kažem, ne gura u bunar očajanja u tom smislu da ne vidiš rešenje iz te situacije, nego te to okreće ka Bogu da tražiš njegovo lice. I to vidimo u slučaju Ane. Znači, ona je bila maltretirana od te druge žene, ali to je nju okretalo ka Bogu i ona je vapila Bogu, ona je plakala i ona je rekla, o Bože, ako bi mi dao jedno dete, pa ja ću ga posvetiti tebi. Znači, i znamo da to dete je došlo na kraju. To je bio Samuilo, veliki Boži prorok. Tako da, šta tu vidimo? Tu vidimo da plač ili suze koje su opravdane, one donose na kraju jedan veliki rezultat. I zapravo iz tog plača, iz te boli se izrađa nešto jako veliko, što na kraju Bog može da iskoristi, da upotrebi. To ćemo kasnije vidjeti, samo ćemo proći još kroz par slučajeva i onda ćemo da idemo na 126. psalam, tu vidimo nešto predivno. Ok, idemo na sljedeću stavku. Da, znači, plač Jovovih prijatelja. Znamo da kad je Jov doživio tu strašnu nesreću i kada je izgubio sve što je imao, kada je dobio tu tešku bolest, došla su njegova tri prijatelja. I čitamo šta se tamo desilo. Njegova bol i njegova nevolja je bila toliko velika. U drugom poglavlju kaže 11. stih, kada su Jovova tri prijatelja čuli za nevolje koje su ga snašle, svaki od njih krenu od kuće, pa se sastadoše i dogovoriše da odu, da mu izjave saučešće i da ga uteše. A kada su ga izdaleka ugledali, jedva ga prepoznaše. Tada briznuše u glasan plač, pa razdreše svoju odeću i posuše glavu prašinom, bacajući je ka nebu. Potom su sa njim 7 dana i 7 noći sedeli na zemlji. I nikomu ni reč ne reče, jer su videli koliki je njegov bol. Ovaj plač je bio jedan realan plač jer su ljudi videli teškoću i užas Jovove situacije. i njima ništa nije ostalo nego da, da plaču i da ridaju. Tako da kada vidiš neku tešku situaciju, skroz je okej da plačeš, da vidiš, jednostavno saosjećaš sa ljudima koji su u teškom problemu i nevolji. Možemo dalje. Ovo je isto zanimljivo, znači susret posle dugog vremena, znamo Josif bio prodat u Egipat i dugo bio, jedini brat njegov po majci je bio Benjamin. To je bio najmlađi brat. Vi znate kakva je ljubav prema najmlađima. Ljubav prema najmlađima je posebna, tako Vlaka. Bar ne znam, u našoj porodici je mata najomiljeniji, jednostavno najmlađi. I ovaj, kada su se posle godina i godina sreli, znači Josif i Benjamin, to je bilo plakanje. Kaže, ceo Egipat je čuo taj plač, Josif. Ok, dalje. Znači, smrt bliske osobe. Kaže, kada je Sara umrla, Avram je plakao za njom, žalio je. Znamo kad je umrla srna, isto spominje se u delima, da su te udovice donosile te haljine i sve ono što je ona pravila pokazivale su, vidi kao šta je sve ona radila za nas. Žalili su i plakali su za srnom koja je umrla. Davidu kad je umrao Avesalom, bez obzira koliko je bio buntovan i sve ostalo, David je plakao za njim. Ok. E sada, u svim tim raznim vrstama plača koji su, da kažem, opravdani, ono što je meni bilo zanimljivo, vidjeti kako Bog teši. Kako Bog teši ljude koji plaču. I setim se slučaja, zapisano je u Luki 7. Udovica ima svog sina koji umire. Iz Najna. Luka 7 kaže, 11. stih, ubrzo zatim Isus ode u grad koji se zove Nain. Pratili su ga učenici i silan narod. Kada se približio gradskoj kapiji, upravo su iznosili mrtvaca jedinca u majke udovice. Sa njom je bilo i mnogo naroda iz grada. Ne znam, mislim, biti udovica je samo po sebi teška situacija. Znači, ostale je bez svog muža i sada ostala bez sina jedinca. I kakva je bila atmosfera? Verovatno je bila atmosfera plakanja. Znači. I kaže ovde, kada je Gospod nju ugledao, divna stvar je da Gospod vidi ljude koji plaču. To vidimo vrlo ovde jasno. Bog je vidio, mislim, Isus je vidio jasno ovu ženu. Sažali se za nju i reče, ne plači. Znaš, kad ti plačeš, neko ti kaže, ej, nemoj plakati. Mislim, to je, nije to baš neka uteha. Ali kada ti Isus kaže, ne plači, to je sasvim druga stvar. Kad ti plačeš, Isus te vidi da plačeš. Kad ti On kaže, ne plači, to je jedna druga dimenzija. To nije kao kad mi ljudi kažemo, ajde, kao, bit će sve okej, okay, nemoj plačeš. I onda priđe i dotače sanduk i oni koji su ga nosili stadoše i Isus reče, mladiću, tebi govorim, ustani. I mrtvac sede i pa poče da govori i Isus ga preda njegovoj majci. I sve obuze strah pa počeše da slave Boga govoreći, veliki prorok se pojavio među nama i Bog je došao da pomogne svom narodu. Bog je došao da vidi naš plač. Bog je došao da nas uteši. Bog je došao da ti kaže ne plači. To je zaista predivna stvar. Isto, drugi slučaj, Jairova ćerka koja je bila isto, jel? Na samrti i posle na kraju i umrla i sve to. I kad Isus došao u tu kuću, u 8. poglavlju, Luka 8, 52. Kada je stigao do kuće, nikom ne drade da uđe u nju osim Petru, Jovanu, Jakovu i ocu i majci deteta. A svi su plakali i tugovali za njom. Znači isto, jedinica, ćerka, umrla. Isus kaže, ne plačite, jer ona nije umrla, nego samo spava. Ali oni su mu se podsmevali jer su znali da je umrla. Isus je uzme za ruku i viknu, dete, ustani. I duh joj se povrati, pa ona odmah ustade i Isus naredi da joj daju da jede. I njeni roditelji se zaprepastiše, a Isus im naredi da nikom ne pričaju šta se dogodilo. Znači vidimo u najtežim životnim okolnostima, smrtni slučajevi, strašne, teške, teške emotivne stvari za ljude. Isus se tu pojavljuje i kaže, nemoj plakati, nemoj plakati. Bog nas teši u našem plaču. I kaže, blago vama koji sada plačete, jer ćete se nasmejati, kaže na jednom mjestu. Vaš plač će se okrenuti na, na smejanje i na radost. Ok, sad kad smo prošli kroz sve to, znači ja sam to sve proučavao i onda mi je Bog samo stavio psalam 126. I taj psalam je toliko dotakao i toliko se dobro uklapao u temu. Moramo ga pročitati i da pogledamo šta možemo da izvučemo iz njega kao zaključak na ovu temu. Kada je Gospod vratio blagostanje Sionu, bilo nam je kao da sanjamo. Usta su nam bila puna smeha, a jezik klicanja. Tada se među narodima govorilo, Gospod velika dela učini za njih. Gospod velika dela učini za nas i radost nas obuzme. Vrati nam blagostanje Gospode kao Negavske potoke. Oni koji u suzama seju, kličući će žnjeti. Onaj ko plačući izlazi, noseći seme za setvu, vratit će se kličući, noseći snopove žita. Ovdje imamo situaciju, znači ovaj psalam govori o povratku Izraelaca iz Vavilonskog grobstva. Mi znamo da su oni bili zarobljeni, da je Nabuhodonosor došao i da je uništio hram, da su odneli posuđe i sve iz hrama i da su odneli između ostalog jel, Danila i Sedreha, Misaha i Abdenaga u Vavilonsko robstvo zbog neposlušnosti njihove. I 70 godina su Izraelci bili u Vavilonu kao robovi. I ovdje kaže, kada je Gospod vratio blagostanje Sionu, odnosno kada se prva tura, mi znamo da se prva tura vraćala pod vojstvom Zorovavelja, je li tako, i ovog Isusa, sina Josedekova, koji je bio prvosveštenik u to vreme. I o tome nam govori, mislim, u proroku Zaharije, da li u četvrtom poglavlju, mislim da govori o tome kako su se oni vraćali i sve to. Također znamo da kasnije Jezdra i Nemija i sve to. Uglavnom, jedna stvar samo da vidimo. Šta se dešava sa narodom koji je 70 godina u ropstvu, i to negdje, ne negdje zabačenom nekom kraju, nego u sred jedne moćne imperije, kao što je bio u to vrijeme najveća svjetska sila Vavilon. Ja znam, vidi, ljude koji su, na primjer, otišli 10 godina u Ameriku i dosta su se promenuli u smislu prihvatili tamošnji način života. Sljedeća generacija već ne zna srpski jezik, već ne znaju, evo, od mog brata koji živi u Kanadi, njegove djece ne znaju srpski jezik. On živi tamo, koliko bata živi tamo, ne živi 20 godina, možda malo više. Za 70 godina, šta se desi sa narodom? Mislim, narod izgubi svoju, totalno izgubi svoju kulturu, identitet, jezik, sve živo. Druga stvar, Vavilon je udaljen od Jerusalima, negdje sam gledao, 1400 km. I put od Jerusalima do Vavilona, to je, kaže, kroz neke pustinje i kroz kozna, baš neke neprohodne, teško prohodne oblasti. A mi znamo da je ovo bilo čist Božji prst, znači ovo nije moglo se desiti da se oni vrate iz tog robstva. Kao prvo, ti si već rob, ko će da te pusti? Čovječe, ti si njemu radna snaga, besplatna, ti si mu sve. Ali mi znamo da je, znači, Jeremija je prorokovao, zapisano je da će 70 godina, znači, Bog je unapred dao proroštvo, da će oni 70 godina biti u ropstvu i da će ih Bog vratiti. Čak i u Isaiji piše da Kir, jel, će dati taj dekret ili da će reći svako ko je od jevrijskog naroda može slobodno da ide u Jerusalim i da zida ponovo hram i da grade zidove, što je Nemija kasnije radio i tako dalje. Ali ono što je meni jako bilo zanimljivo ovdje, da je ovo čisto, čisto Božje delo. Vi sad ovo, Taj Kir, znači Kir je bio kralj, car Persije koja je pokorila Vavilon. I on umjesto da, mislim, svaki kralj to radi, kada šta je bio cilj tog prebacivanja Jevreja iz Jerusalima, iz, da kažem, Palestine u Vavilon. Pa da ih bukvalno eliminišu, da izgube totalno identitet kao svoj narod. I to se dešavalo sa okolnim narodima. Naprimjer, za Filisteje. Filisteji su isto bili porobljeni i kasnije više njih uopšte ne pronalaziš kao narod. Totalno se zagubili, izgubili svoj identitet. Jer u to vrijeme, pazi, oni su služili nekim svojim bogovima i dođe sad ovaj jači bog koji njega pokori. On sad veruje u tog boga, ovaj njegov bog je izvisio, jer jednostavno nije bio dovoljno jak da se odbrani od te velike sile koja ih je napala. Ali to nije bio slučaj sa Božim narodom. I ono što kaže prvi deo ovog psalma, šta je posebno upečatljivo, kaže, kad je Gospod vratio blagostanje si ono, bilo nam je kao da sanjamo. To je bilo toliko neverovatna stvar. Bila je neverovatna stvar da se oni vrate, da prevale toliki put i da ponovo dođu u svoju zemlju. I taj prvi deo psalma nam zapravo objašnjava taj šok njihov, da kažemo. Stanje šoka potpunog i njihovo oduševljenje. Oni su bukvalno jedva mogli da veruju da je to stvarnost. Izgledalo je kao san. I njihova radost spram toga nije bila neka ono tiha, uzdržana radost. Oni su čoveče. Znači ti kad čovjek doživi radost, ti njega ne možeš da smiriš. Znači on bukvalno poludi od radosti. Znači. I oni kaže, usta su nam bila, znaš kad se neko nekontrolisano smeje od radosti. I ti kažeš prolupo, razumeš. A čovjek pun radosti, raduje se, razumeš. E, tako su izgledali ovi Jevreji kada su se vraćali. I kaže, jezik im je klicao. I tada se među narodima govorilo, Gospod je velika dela učinio za njih. Znači, drugi narodi su jasno vidjeli. Ovo je neverovatno, ovo je Boži prst. Ovo je nemoguće da se desi samo od sebe. I malo sam istraživao i gledao da taj Kirov zapravo proglas je bio bukvalno, što bi se reklo, politički presedan. Zato što u tom svetu antičkom, osvajači su uvijek koristili deportaciju naroda da bi trajno uništili njihov identitet. Cilj da ih porobe je bio da ih unište kao narod. A Kir je uradio nešto skroz suprotno. On ne samo da je dozvolio njima povratak, nego je finansirao njihov povratak. Finansirao da izgrađaju hram. I tu vidiš kao koji je to bio Boži prst. Znači, ti daješ pare svojim robovima da idu i da zidaju hram. Finansiraš njihov put da odu od tebe i da više ne budu robovi. I to je jedan bezbožan kralj. Ali je bio u Božoj ruci. I Bog je radio kroz njega. I znamo da je Isaija prorokovao još ranije da će Bog podignuti njega. I kažu isto da istorijski je potpuno nemoguće da tako mala etnička, da kažemo, zajednica zadrži svoj identitet, jezik i veru nakon 70 godina. Pa sad ti da odeš u neku moćnu državu, pogotovo u to vrijeme koja su bila carstva, jel? I da se utopiš tamo i da posle 70 godina ti zadržiš kao i svoju veru i kulturu i jezik, to je potpuno istorijski nemoguće. I kao što sam spomenuo, na primjer, za Filisteje, nakon što je Nabukodonosor, na primjer, razorio glavne gradove, onaj Akaron i Askelon, ili ne znam kako se zvala ta dva glavna grada kod Filistejaca, oni su, kaže, skroz izgubili svoj identitet i više se uopšte ne spominju kao narod sa svojim jezikom i sa svojom kulturom. I sad još jedna stvar koja je posebno zanimljiva. Gde se narod seli? Pa narod se uvek seli tamo gde je bolja materijalna situacija. Zašto ljudi trče u Ameriku, Kanadu, u Nemačku, razumeš, ili ovom onom? Pa, bolja materijalna situacija. Ali ovdje vidimo da ovi ljudi, Izraelci, oni napuštaju ekonomski gigant, kao što je bio u to vrijeme Vavilon. I oni idu na zgarište, pazi. Idu u ruševine. Idu u Jerusalim koji je sad tamo pun nekih neprijatelja. Znači, idu bukvalno da ratuju, idu u haos. Iz jednog udobnog života gdje su se smestili, gdje imaju sređen život. I mi vidimo da taj pokret nije bio vođen ekonomskim interesom. Oni nisu išli tamo zbog para. Nisu rekli, joj, dobar posao, idem tamo, brate, idemo da zaradimo. Ne. Idemo, brate, da se mučimo, idemo, znači, ne znamo šta nas čeka, idemo da zidamo tamo zid. U jednoj ruci ćemo držati mač, razumeš, od neprijatelja, drugom ćemo da zidamo. To je bio Božji prst, razumeš, to je bila neverovatna situacija. I kažemo, mi smo bili kao u snu. I ljudi su govorili, Bog je velika dela učinio za nas. Ali iako je taj povratak bio radostan i poput sna, to je bio samo početak jednog teškog, teškog procesa. Znači, oni su trebali da rade, da... I onda kaže, vraćaj gospode, roblje naše. Ovdje ovaj stih kaže, vrati nam blagostanje. Vraćaj gospode, roblje. Oni su, pošto znamo da su, da kažem, u segmentima, periodično su se doseljavali nazad, i ovi koji su se vratili, njihova molitva je bila, gospode, pošalji još, daj da još ovi koji tamo uživaju u Vavilonu, neka i oni dođu. I tu vidim jednu zanimljivu situaciju. Ako si ti, na primjer, izašao iz Vavilona i došao si u istinsku Božju crkvu, nemoj zaboraviti na ljude koji su još uvijek u Vavilonu. Moli za njih da ih Bog iščupa. Da ih Bog iščupa iz ropstva i da oni postanu deo Božje crkve. To vidimo da su ovi radili. Ovo kaže, vrati nam roblje gospode, kao negevske potoke. Negev, to je, kaže, bio ovaj južni deo Izraela koji je bio ovaj skroz pustinska kao oblast, onako spržen i suv i bez života. I onda, kaže, u jednom momentu dođe, na primjer, voda i poteče tim, ovaj, da kažem, tom pustinjom i odjednom probuja život i sve krene da buja, ovaj, vegetacija. I tu, da kažem, tu ilustraciju ove ljudi imaju koji pišu ovaj psalam i kažu, Bože, vrati još robova kao negevske potoke. I onda peti stih, što je zapravo tema naša, kaže, oni koji u suzama seju, kličući će žnjeti. I onaj ko plačući izlazi noseći seme za setvu, vratit će se kličući noseći snopove žita. Ovi stihovi su ohrabrenje. Ja ne bih rekao da se ovo odnosi samo na bukvalno suze, na bukvalan plač, nego za sve teške situacije koje imaš u životu, za sve situacije gdje ne razumeš šta ti se i zašto dešava. Ovi stihovi su jednostavno puni nade. Ovaj stih ti kaže da Bog je taj koji menja sudbinu. Da Bog uradi stvari nemoguće. Da Bog koji je u stanju da ove robove, bez ikakve ljudske logike, protiv svih historijskih dokaza ili da kažemo uobičajenih stvari koje se dešavaju u istoriji, Bog je bio u stanju da ih iščupa i da ih vrati. Bog je bio u stanju da im da tu sposobnost i da kažemo voljnost da napuste udoban život u Vavilonu i da idu na zgarište i da zidaju i da rade za gospoda. I to nije bilo uopšte lako. I oni su imali puno neprijatelja i prolazili su kroz strašne stvari. Ali taj bol i taj trud, to njihovo sejanje, u suzama da kažemo, je bila zapravo investicija za buduću žetvu i za buduću proslavu. I želim da te ohrabrim, brate i sestra, ako imaš kao bolan i tužan i težak period u svom životu, nemoj gledati zasebno tu situaciju ili taj period kao joj, jedan ja, samo da ovo prođe, samo... Nego gledaj na taj period i reci, gospode, ako sad sejem sa suzama, učini da prođem kroz ovo na taj način, da ovo vreme za mene bude investicija za buduću slavu, za buduće delovanje tvoje u mom životu, za to da, gospode, mogu jednom da vidim žetvu onoga šta sada sejem kao tugu i kao teškoću. I ovo je meni bilo jako ohrabrujuće. Jer puno puta kao prolaziš kroz neke stvari koje ne razumeš i dešavaju se teške stvari svakome u životu. Ali Bog je u stanju da ni jedna suza koja je prolivena u pravednom čekanju ne bude izgubljena, nego da bude seme za buduću radost. I to čujemo u svjedočanstvima i vidimo da ljudi koji su prolazili kroz teške situacije, Bog je to iskoristio kao seme za njihovo buduće oslobođenje i za divne stvari koje je Bog radio. I sada ću u skladu s ovim samo još završiti sa jednom istinitom. Smatra se da je istinita situacija oslobođenja, slično ovome kako su doživjeli ovi Jevreji. Kaže, devojčica koja je bila prodata u robstvo u Kambodži. Njen deda je zlostavljao sa 14 godina i prodao je javnoj kući gde je bila prisiljena na prostituciju sa 4-5 klijenata svakodnevno. Bila je zatočena, zarobljena potpuno i prisiljena na taj rad. Posle mnogo, mnogo godina, uz pomoć jednog humanitarnog radnika, uspela da pobegne. I njena prva reakcija, kada je postala svesna da je kao slobodna, nije uopšte bila euforija, nego potpuno neverica. I ona posle piše svoju autobiografiju i kaže danima nije se usuđivala da pokušava da spava, jer se stalno plašila da će se opet probuditi u toj njenoj mračnoj sobi gde je bila zatočena. I onda kada je već počelo da prolazi vreme, da ona je već kontinuirano u slobodi, onda je, kaže, odjednom počela da shvata kao, ovaj vazduh ima skroz drugačiji ukus. Ali još uvek joj je strah bio prisutan u kostima. I onda, čitam njen citat, kaže, onoga dana, kada sam shvatila da mi niko više ne može narediti kada da ustanem ili šta da radim, plakala sam satima, ali to nisu bile suze bola, već suze koje su ispirale svu prljavštinu koju su drugi bacili na mene. Prvi put sam osetila da moje telo pripada meni. I još jedan slučaj, kaže, Modest iz Tanzanije bio rob na poljima, bez plate i pod stalnim pretnjama. I kada ga je neka misija međunarodna locirala i oslobodila, zabeležili su njegovu neposrednu reakciju. Kaže, kada su mu rekli da je slobodan i da će ponovo, da će mu oni pomoći da pronađe svoju porodicu. To se i ljudi dešava stalno. Znači, dešava se, na primjer, migranti dođu u Srbiju i neko im obeća dobar posao, ovo ono, i oduzmu im dokumente, prisiljavaju ih na prisilan rad, rade preko vremena, žive u nehumanim uslovima. Neko ima materijalnu korist od toga. I kaže, kada mu je neko, kada je shvatio zapravo da je slobodan i kada je shvatio da će mu ti ljudi stvarno pomoći da se vrati svojoj porodici, kaže, jednostavno je pao na kolena i počeo da se smeje kroz suze. Kasnije je rekao, mislio sam da je svet zaboravio da postojim. Kada sam video policiju i advokate, mislio sam da dolaze da me kazne. Kada su mi rekli da sam slobodan, srce mi je postalo toliko lako da sam mislio da ću poletiti. Braćo moje sestre, Bog čini nemoguće stvari. Bog je u stanju da nas izbavi iz svakog ropstva. Ako naš plač bude plač koji je opravdan, Bog je u stanju da ga čuje, da odgovori na njega, da se proslavi na predivan način. Hajde da pognemo naše glave i da se pomolimo. Gospode i Bože naš, zahvaljujemo ti što si ti Bog koji si blizu. Hvala ti da osjećamo tvoju prisutnost. Hvala ti Bože što čuješ svaki naš plač, što vidiš svaki naš uzdah i osjećaš, Gospode, svaki naš vapaj. Hvala ti što nismo zaboravljeni pred tobom. Bože, molimo te da ne budemo ljudi koji neopravdano plaču, nego da budemo ljudi koji plaču za onima koji su u bedi i koji su zarobljeni i da možemo vapiti za njihovom slobodom. Gospode, pomozi nam da naša ambicija ne bude da stvaramo sebi udoban život, da stvaramo sebi dobre materijalne uslove, a da zaboravljamo na našu pravu misiju na ovoj zemlji. Hvala ti za ovu reč koju si nam dao i hvala ti, Gospode, što čuješ svaki naš plač. U ime Isusa Hrista. Amin. da se budu stavljeni.
Bog želi da naučimo pute da nas pove. I meni baš radimo pitanje, čitak od prvog knjiga Mojsijeva ovih dana, i tamo smo došli do onog stiha kada su braća prodavala Josipa u misiju. I ne kaže sve detalje kako je bilo tada, međutim kasnije, kada su oni došli u Misir i stali pred Josipa, nisu dali njegov brat, i kada je Josip prema njima govori onako dosta oštro, Ruvim kaže im odgovori, ne znam ga pogledali, braći. Zaista se ogreši smo u svog brata. Gledali smo njegovu muku, dok nas je peklinjao, ali se oglušili smo. Znači, Josip je vapio, braćo, nemojte me prodati. Milost, braćo, budite milostivi. I oni su otvrdili srca i prodali su. Ali taj Josip je došao u Misir i nije se dozvolio da bude obeshrabren i da ode putem očajanja. On rekao, ja ću biti Bogu vera. Niko me ne vidi. Ne bodemo tate, mame. Ja sam u potpuno novoj zemlji, mogu da ne šta hoću. Niko me neće začitati. On rešio, ja ću biti Bogu vera. Ja ću držati sebe čistim. U moralnim stvarima, u seksualnim stvarima, u mislima. Nepravedno bačem u zatvor. Opet se brine za druge. Pokazuje se osjećanje. Upoznaje ljude koji su bliski faraonu i na taj način faraon saznaje da ima jedan rob koji zna da tumači snove. I te suze koje je Josip odio, to su ljudi suze sejanja. On je plakao, ali ne suze očajanja kasnije. On je rekao, Bože, ti si većan svake situacije. Da li možemo tako da gledamo teške okolnosti života? Znači, Bože, ovo je prilika da ja sejem. Okej da plačem, okej da osjećam teret. Nađi sam moć, ako nešto treće, ako nešto teško, ako situacija deluje nemoguća, ljudski gledano, to je okej. Nađi ćošak negde, gde si zatvori vrata za sobom, kako što kaže. I izli svoje srce pred Gospodom. Kaže, Gospode, ovo su suze sejanja.
Amin.
Ja verujem da ti možeš iz ove situacije, koja je apsolutno zla i nepravedna i loša, kao Josipu, da braća ga prodaju, i misli da on preklinje i moli, i oni potvrđuju se. Znaš li koliko treba da čovjek prodaju i da tako neće preklinjanje, da otvrđa se. Ali Bog je toliko velike stvari uradio i toliko je naučio Josipa putevima na Gospodnjim, da on kaže, braćo, pa vi ste mislili zlo. Ali Bog je imao samo dobro na umu. Da li možda zamisliš da te ta zla koja je Bog dozvoljava kroz zle ljude, kroz đavola, kroz demone, u tvoj život, možda i kroz tvoje bliske. Da te možda roditelje, muža, ženu, komšije. Da li možda kaže, Gospode, ovo je teško, ja plačem. Ali ja se, ti si u stanju uvek da uzmeš sto koje je đavo postavio za moje otvo i da ga okreneš na pačke i da od toga napraviš blagost. Ja verujem da sve ide na dobro onima koji ljube Gospoda. Da li je to teška bolest? Da li je to bilo šta? Šta god da Bog dozvoli u tvoj život, da li možeš da, da seješ suze za budućnost? Kažeš, Gospode, ja želim da naučim tvoje pute. Možda prošlo, ti nisam razumeo ova pravila tvoja, nisam razumeo tvoje pute, ali sada kad razumem, sada želim, Gospode, da se osamim pred tobom, da izvijem srce pred tebom i da naćem utehu u tebi, da verujem da ćeš ti izvesti na dobro sve ono što je đavo izlijeo i misli sa zlom u mojoj životu. Tako da, ako ne dozvolimo da nas đavo odvede u obeshrabrenje i u samosažaljenje. Na engleskom jeziku, things that don't break you, will make you. Stvari koje te ne polome, one će da ti izgrade. Znači, te stvari koje su teške, one će u stvari da ta slome tebe od tvoje, kao, tvoje sposobnosti, da ti možeš da nešto rešiš. Ali će da te nauče da se uzraš u Gospodu, kažu, Gospode, okreni ovo, tvoj slavu. Tako da meni je bilo jako napravljenje poruka. Hvala ti, brate mi. I možda neko od nas ima neku tešku situaciju i beznadežnu situaciju. Bog vole te situacije. Ili ima nešto gore nego da ti svi jedinac umre i da ga u kovčegu ispravljaš, ispraćaš do onog mesta kada će da staviti u zemlju i sahraniti za ovaj. I tu dolazi Isus. I sad će se to. Kao kod jednog dobrica koju smo čuli. Ili kod jajdova će. Jer tvoja situacija je toliko teška. Možda tvoja situacija nije toliko teška, jer kao što nije. Veruj u Boga. Da Bog može da okrene stvari. I neki put to uzme vreme. Mi mislimo da je Josip verovatno bio u zatvoru
ne jedne ili dve godine. Vrlo je moguće da je bio 10 godina zatvoru. I on je sa oko 30 godina izašao pred faraona, a on je dospio tamo kao dječić. Koliko mogu imati godina?
17.
Znači 13 godina je proveo. Ne znam koliko je bio kod Petefija, Bog mu je prvo dao priliku da upozna sistem ekonomski Babilona, ovaj Egipta, pa on bio na dvoru čak upravljen njegovim biznisom i sve što je imao, da nauči kako funkcionišu stvari u Egiptu, jer ga je Bog obučavao, tebe je trening za da postane drugi do faraona. To je koliko je bio tamo, plus zato je trajalo 13 godina. On nije izgubio zato. Koliko dugo ti patiš? Dok ti do 5 dana, 10 dana. Gospod, ja se već molim, pola godine, još nisi što radio.
Amin.
Pogledaj mi osoba. Što god duže čekaš i seješ sve to vreme, veri da Bog može za kako vreme dobro. Ja sam čuo priče, brat, eto brat, i Daniel od tata, se obratio u 50. godinama. A ceo život je bio alkoholičar, i nasilnik i loš prema svoj suprugi i sve to. Međutim, u tih zadnjih 6 godina, 7 godina svog života, početi li koliko puta početi li Biblija? 67 puta je pročitao Bibliju za 6-7 godina, on je bukvalno gutao Bibliju. I to je toliko bi ispunio drugom svetim, da su tim godinom pričao stari njegovi prijatelji koji su ga znali ovako, da bi bio apokolično, da bi bio prijatelj. Sa svakim od njih je podelio Evanđelje, mnogi njih su se obratili. Toliko pomazanje došlo njegov život, ali on je plakao i plakao. On je, kad se obratio, posle nekog vremena, imao veliku bolest, valjda da će umreti, ali gledalo. Da li ga strašni udar ili
od tog lošeg života i pića i duvana je jetrano bila propala u suštini, mislim i znalo se kao da gdje će moći da žuka.
I došla je supruga, kaže, pa dobro, razumem da je da, da si žalostan da umireš, ali moraš toliko da plačeš i pa si ti muš danas. Kaže, žena moja, ne plačem ja za sebe. Ja plačem što je moj Gospod umro za mene. I toliko čine za mene. A ja nisam ništa učinio za njega da dovede duše kako sam se. I te noći ga je Bog izlečio, potpuno mu dao novo iscelenje i zdravlje. I naredno ne znam koliko godina živeo, to je bio život gde su se levo i desno ljudi obraćali. Na čudan sam način, pomazanje je došlo. Nije se ga ishrabrio, okrenuo se onom i sere je u suzama. I došla je žetva. Tako da, braće i sestre, neki put ima jedan stih koji kaže bolje ću kući u žalosti, u radosti. Da kaže, kada je lice tužno,
srce postaje bolje.
Mi svi volimo rada za dobeđenje. Ali Bog nas izgrađuje u teškim okolnostima, u patnjama, u nevoljama, u nepravdama. Ako naučimo Božje puteve. Tako da ovo je jako važna istina, da naučimo i onda više nećemo gubiti nadu i izaćemo iz te zamke samosažaljenja. Ja sam žrtva. Svi me iskorištavaju. Kad shvatiš jednog velikog Boga, koji se smešta i prati situaciju, ja pokažem da verujem. On će da iskoristi svoje stvaračke sile, da stvori situacije i okolnosti koje će skroz da promene ovo. I jednu gledam, ja sam suzama, ali ne opravo. Slava Gospodu.
Amin.
Hajde ustajem da zahvalim Gospodu. Ok, pa, svaki nas ima te situacije u kojoj je bio. Od danas možeš da počneš da sejaš u suzama i da očekuješ veliku.
Gospode, govorimo nekome i ostavite naše hladnu, Gospode, i posle zaboravimo da se molimo za njega i Gospode, puno puta to radimo, tako neodgovorno da nas je sramota i molimo te da ne kada. Molimo te da nam oprostiš i molimo te, Gospode, jer kad naše srce stvarno može, Gospode, da seje u suzama, Gospode, da bi došla žetva koja je sa veseljem, da bi došla žetva, Gospode, spasi svih ljudi. Gospode, pomozi nam da naučimo da je neophodno da sejemo sa suzama. Gospode, hvala ti za mnoge primere koje nam daješ i u tvojoj reči i kroz istoriju crkve, Gospode. Gde su ljudi bili verni u tome, Gospode, i da si ti davao plod. Jer naš plod, Gospode, samo može da dođe od tebe i nikako od nas. I zato te molimo da nam pomogneš svima, Gospode, da budemo ti verni, Gospode. I da razumemo da, da u potpunosti mi, Gospode, pripadamo tebi i da, da, Gospode, ti zapravo imaš potpuno pravo na nas, Gospode, ti si nas kupio svojom krvlju, Gospode. Mi smo tvoji robovi, mi jesmo tvoja draga deca, ali također smo i tvoji robovi, Gospode. Nauči nas da to shvatimo i nauči nas da, da dobrovoljno služimo tebi, Gospode, koji si nas spasao, koji si nas otkupio. Blagoslovi, Gospode, svakoga između nas i blagoslovi i ohrabri svakoga jednoga koji možda prolazi kroz neku tešku situaciju, možda ne razume sve, sve stvari u vezi toga i možda mu je teško, Gospode, ali molimo te, Gospode, da ohrabriš svakoga, da blagosloviš, da može da, da vidi tebe, Gospode, i da, da kada je neko sa tobom, on je uvek u većini protiv svih, koliko god da ima neprijatelja. Ali zapravo, Gospode, kad imamo tebe za prijatelja, mi u stvari nemamo neprijatelja. Blagoslovi, Gospode, da razumemo te, te divne istine iz tvoje reči, u imenu Sina tvojeg Isusa Hrista. Amin.
Amin. Teši se u Gospodu i daći ti poželjeno srce po Gospodu. Amin. A to ne znači, Gospode, mi možemo tebe da, da iskorišćavamo Gospodu, da se tešimo kao da ti učinio nama, ono, šta mi govorimo Gospodu, jer ne možemo mi da diktiramo tebi, Gospode, našu volju oča, ali zaista, Gospode, kad se tešimo tebi, Gospode, kad ti vapimo u sudom, Gospode, ti obukrašimo sebe, Gospode, obukrašimo što je oči, čistimo s Gospodu, zaista oče možemo te da radiš u nama, Gospode, da sve te teške situacije, Gospode, ti zgradioš da se tvoj sin kozi na
Amin. Amin. Nebeski Oče, još jednom ti dolazim i molim te, Gospode, da nas još više podsjetiš na sve situacije i sve pobede koje si nam podario, Gospode, i koje su upravo bile kroz plač. Ja verujem da kao što si mene posjećao na takve situacije tokom ove propovedi i ove govora, da si to radio i s drugim. Gospode, u vreme proroka Hagija, kada se drugi hram gradio, to su bili ljudi koji su znali slavu prvog hrama, Gospode. Međutim, oni su znali da je slava drugog hrama kao ništa u poređenju sa onim prvim. Ali ti si ih ohrabrio jednom reči, a to je da će doći željeni svih naroda. Željeni svih naroda je naš Mesija, koji je sam hram, Gospode.
Haleluja.
I zato molimo te da u svakoj situaciji želiš sa nama da svake, da sve naše brige možemo u tebe da stavimo, jer ne postoji drugi način da se isporimo s tim i da zadržimo našu veru. Jer plakati u veri donosi dobar plod, a plakati bez vere vodi u očajanje. Zato molimo te, Gospode, ponovo da vodiš naše misli ka tebi, da naše molitve vodiš ka tebi, da reči u njima budu od tebe, a ne naše, Gospode. Molimo te da se naučimo čekati na tebe, jer bez obzira kada znamo da ćeš ti delovati na tako silan način, da je to ono što nikada ne bi nama došlo na um. Molimo te sve to u ime Gospode Isusa. Amen.
Gospode, se hvaljujem se tvoje reči koja je obavljena danas i verujem da je mnogima od nas bila potrebna ova reč danas.
Mi želimo vas to da naučimo tvoje puteve i da upoznamo način na koji ti delaš u našem životu. Gospode, nauči nas kako da se približimo tebi i da ti onda možda izbješ u našem srcu tvoje terete, Gospode, ono što tebi je na srcu, Gospode, ono što ti želiš. I da mi možemo da osjetimo teret tvoga srca, Gospode, da možemo da vapimo po tebi i da molimo. Hvala ti za primjer našeg Gospoda Isusa Hrista koji je sa snažnim jalovcima vapio ka tebi koji je na zemlji. On kad je vidio ljude koji su bili kao ovce bez pastira, Gospode, ja sam samo sam porastio sam sažaljenje za njih i molio i želeo da doprinese. Gospode, mi puno puta vidimo ljude oko nas koji su potrebni i vidimo, Gospode, da mi nemamo ono što je potrebno da mi njima pomognemo. O, Gospode, dovedi nas do tog stanja kao onaj čovek kome je došao prijatelj sa puta i nije imao šta da iznese pred njega. I on je otišao i on je lupao na vrata komšiji koji je spavao. Dok god nije dobio koliko trebalo da može da nahrani svog gosta. Gospode, tako se mi osjećamo puno puta, da mi nemamo šta je potrebno da pomognemo neku situaciju, neku osobu koja nam ispovedi, koja nam pokaže svoju potrebu. Ali, Gospode, daj da mi idemo u tom očajanju kod tebe i da možemo da vapimo i da lupamo na ta vrata dok ne dođe odgovor. Pomozi nam, Gospode, da budemo ljudi molitve. Podigni među nama molioci, Gospode. Podigni među nama one koji su naučili šta znači sejati sa suzama, Gospode. Gospode, pomozi da iskusimo to čišćenje iznutra koje se dešava kada izlijemo srce pred Tobom, Gospode, kada plačemo pred Tobom i kada nas ti prečistiš, Gospode. Ali za to je potrebno da budemo u samoći. Da nađemo samoću negdje gde nema nikog okolo, Gospode, zapnemo vrata za sobom i da vapnemo tebi, Gospode. Hvala ti što se ti srećeš sa svakim onim koji dolazi tebi u poniznosti, u skrušenosti, u slavnosti. Pomozi, Gospode, da naučimo tvoje puteve i daj da ova poruka, Gospode, možda donese novu nadu i radost u srce od mnogih možda koji su mislili da njihova situacija ne moguća i koji su bili spremni možda da odustanu, Gospode, od borbe. Da možemo da očima vere, čekamo, Gospode, na tvoje vreme. Ja sam čekao 13 godina. David je čekao godinama, nakon što je bio pomazan od strane Samuila. Godinama je čekao dok nije došao na vlast, ono što si mu ti obećao. Pomozi, Gospode, da prepoznamo i naučimo tvoje puteve i da verom i strpljenjem možemo da zadobijemo tvoje obećanje. Pomozi, Gospode, da budemo zdravi u veri, u ljubavi i u strpljenju. Za koji slavu i na postavu. Amin.
Amin.
Pauzu, možemo još, da neko. Imate